Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri la jaro 2017.
Do ek al la kernpunkto. Kernpunkto la dudek sesa eldono kaj ni. Tune?
Sense.
Ja, du dexessa, ne? Du mil dexessa, mi ja tutte confusicis pri nova jaro, kai, do, la du dexessa ni anco altingos iam post du jaroi wahrscheine. Pli mal pli.
Du dexessa ni am habis antau du jaroi.
Yes, giuste. Kai nun ni havas la cent sessa, kai ni estas, ne en nia hejma studio, sed ni starigis nian porteblan studion ĉi tie en la jesejo, kaj ni ne estas solaj, estas ĉi tie nu kiom eble dekkvin tujaj aŭskultantoj. Bedaŭrinde ni ne sukcesis starigi stabilan fluon al la interreto por tio la kutima retkonekto en tia arbara junula gastejo ne sufiĉas kaj ankaŭ la reton kiun Andi kunportis ne estas sufiĉe stabila por tio, do ni devas rezigni pri la tuja elsendo. Sed do tamen ni ĝojas, ke venis sufiĉe multaj tujaj auskultantoi kai doce estantai tuiai auskultantoi, set domini fakte ja esperas, ke ili ne estas nur auskultantoi, set yes, ankaŭ.
Espereble vi ne estas timemaj, ĉar ni havas grandaj planoj kun ĉi podcasto, kaj ni volas, ke vi parolu pri la planoj, kaj
pri kio okazos en la jaro 2010.
To espereble ĉi elsendo estas plena de diversaj voĉoj kaj espereble mi ne devas tro longe paroli, ĉar kiel vi aŭdas, mi nun parolas kun voĉŝanĝilo, sufiĉe bona, sufiĉe forta, ĉar mi malsaniĝis kaj do verŝajne faros iom da bruoj dum la elsendo kaj esperas, ke aliaj homoj simple transprenos la taskon paroli.
Yes, do, sed unue, do, la jaro 2016, do, kia estis la jaro 2016? Fakte, por mi estis netio mal bona, do, mi sufiĉe, do, profesie sufiĉe multon atingis, kai set do multai diris por la mondo estis mal bona jaro, ĉar do okazis Brit el Iro au eble okazos Brit el Iro Britionia parolis jam du foje en kernpunkto kai ni havos novan usonan presidenton kiun opinias multaj homoj estas do ne la ideala presidento do ni vidu kai
Jes, ke fakte ankaŭ multaj gravaj aŭ bone konataj homoj forpasis kaj eĉ alproksimiĝanta fino de la jaro 2016 eĉ kreskis la nombro de homoj kiuj forpasis kaj ekzemple George Michael, ekzemple rusa asembleo milita, kiu mortis per tom aviadila krašo post Kristnasko, tio estis multaj homoj tie, kaj ankaŭ multaj aliaj dum la jaro forpasis. Do en tiu kampo de show bizniso, dira show biznis. To multaj homoj, multaj kantistoj, multaj homoj, kiuj estis gravaj por la kulturo generale, forpasis.
David Bowie, Space Oddity, ĉu ne? Yes.
Tio estis ankaŭ ĉi-jare, yes.
Yes, ankaŭ estis aŭ pasintjare.
Pasin, yes, yeah.
Yes, kaj sed David Bowie ja estas ankaŭ, ĉu vi konas tiun videon de tiu astronauto, kiu...
Yes, mi amegas tiun videon. Ĉu vi konas Space Oddity, kiu estis registrita en la spacego?
Astronauto kiu cantas la canton en la ISSO spazioŝipo.
Yes, estas kolonelo Chris Hadfield.
Yes.
Kaj li estas tute mojosa fakte persono, li estas de Kanado kaj li estas sufiĉe aktiva en la reta mondo kaj fakte mi havas de li ĉi tie ankaŭ liston, kiun mi transskribis nun rapide. Ĉar mi ne sciis, ĉu mi havas konekton aŭ ne. Kaj li faris liston de pozitivaj aferoj, kiu okazis en la jaro 2016, kaj donis ankaŭ ligiloj al unuopaj punktoj, kaj tio fakte sonas sufiĉe esperplene, se ni tiun liston sekvas. Do ekzemple en Srilanko estas do ne plu estas malario. Kvin jaroj Srilanko batalis kontraŭ malario kaj nun ne estas iu malsana al malario en Srilanko. Kaj granda pando tiu bela
kares urso.
Jes, ne plu estas en la listo de endanĝerigitaj specoj.
Ĉu ĉiuj mortis?
Ne, estas sufiĉe. Kaj fakte kaj same estas ursoj, tiu grizli ursoj, grizlioj ne plu estas kiel protektataj bestoj, do estas sufiĉe multe da ursoj, por ke ili ne devas esti nun en la listo. Kaj same kreskis la kvanto de tigroj.
Mm-hmm.
Do mojose, ĉu ne? Kaj de teknika flanko ekzemple estas tiu juno, tiu spacŝipa, estas tiu ilo kiu flugis tra la spacego kaj vojaĝis 800 milionoj de mejloj kaj atingis Jupiteron kaj nun elsendas de Jupitero kaj ni ricevas multajn interesajn datumojn de tie. Do kun teknika flanko estas ligita ankaŭ sukcesa traflugo de sunŝargata aviadilo tra la oceano.
A ĉu jes
do tio ankaŭ okazis ĉiare. Kie?
Pasintiare
jam. Do, 2016. Kaj ekzemple, do mi diris, ke estis tiu aviadila krašo, dum kiu mortis tiu rusa asembleo, sed generale flugveturado en 2016 estis en la dua loco en historio kiam la plej malmulte da homoj mortis dum aviadilaj krasoj.
Mm-hmm.
Do tio sonas sufiĉe bone, laŭ mi.
Do, jes.
Do estas sufiĉe granda kvanto de flugoj kaj flugkonektoj kaj tio signifas, ke la flugoj daŭre estas sekuraj kaj pli sekuraj. Yes, kaj pri la malsanoj estas multaj nombroj malkreskis de homoj
kiuj estas
malsanaj. Ekzemple la kvanto de homoj kiuj havas kolonan kanceron en Usono. Aha. Estas nur duono de homoj do nun havas tiun malsanon. Ekzemple la estis Israelo kaj Usono sukcese testis iun resanigilon por tiu malsano de radieco.
Mm-hmm.
Tio ankaŭ sonas sufiĉe interese. Estas nova kuracado de melanomoj. Do estas sufiĉe granda progreso en la campo de
medicino.
Tio.
Do kaj tion kompilis tiu astronauto Chris Hadfield.
Yes.
Do ni ligas tion en niaj notoj kaj ni ankaŭ ligas tiun videaĵon kiun li faris tiun Space Oddity registrita en la ISSO spacoŝipo kaj li ankaŭ faris alian li ludis do ankaŭ per tuja konekto kun ia granda bando kun kuruso ian kanton do Chris estis en la ISSO kai la kuruso kai la bando estis sur terre kai ili kune musikumis mi iomete miras kiel ili faras tion ĉar estas latenco inter
kuruso komencas pli frue. Coruso comenzas pli frue, ĉu ne?
Sed do aspekto tiun videon estas vere bela.
Grava afero estas unu kiun ni ankaŭ menciis en nia podcasto, ke gravitaj ondoj estis pruvitaj.
Yes. Do tio estas plurfoje.
Yes. Kaj
Tio estas tio vere do ili starigis la novan aparaton kaj la sekvan tagon jam aŭdis la gravitajn ondojn.
Do vere estas nun povas man konstrui.
Kiam oni unufoje vere malfermas la orelojn, oni tuj aŭdas ĉion.
Jes, kaj kio estas ankaŭ sufiĉe grava afero estas ke malsato aŭ kvanto de homoj kiuj malsatas estas nun malpli alta ol en pasintaj jaroj. Do tio ankaŭ donas iun esperon, ke eble mondo tamen iras en la ĝusta vojo.
Yes, do ne ĉio estis malbona kaj do estas kialo por espero. Kai do kialo por espero ja ankaŭ estas la homoj kiuj fakte kreas ĉion tion, do estas ja homoj kiuj inventas novajn kuracilojn, estas homoj kiuj zorgas pri la malkresko de malsato kaj pri la sekureco de aviado kaj kion ni ĉion aŭdis. Kai dort hier ni volas paroli kun ni ĉiuj, do kio estas viaj ideoj, viaj projektoj por plibonigi la mondon. Do verŝajne neniu ĉi tie planas inventi ion kontraŭ kancero aŭ ian tian grandan projekton, kion oni pri kio ni parolos ankaŭ post 15 jaroj. Sed tamen do ĉiu ja ion faras kiu helpas al la mondo esti pli agrabla, pli vivinda kaj do ekzemple mi venont jare prenas tri liberajn monatojn por fari muzikon. Do mi ni vidu kiel tio funkcias. Do mi havas dunganton kiu permesas tion. Kai dominieren wollas promesse tio multe set tio es das mia persona projekto pola venonta jaro pola ci jaro doni vidu post jaro kiel funkcias set tion mi am povas diri kemi almenaŭ provos tion.
Yes, do nun venas alvoko al tuje aŭskultantoj en la ĉambro, do kiu ŝatus diri kio estas en la plano por la ĉi jaro, kion vi planas fari.
Mi scivolas, ĉu vi parolas pri movadaj aferoj aŭ ekstermovadaj aferoj?
Do prefere ekstermovadaj, sed ambaŭ.
Povas
esti ambaŭ.
Mia kapo estas plena de movadaj aferoj, do bedaŭrinde estas tiel, ke ni havas ĉi tie prezidanto de Teo, kiu verŝajne havas movadajn aferojn.
Do movadaj aferoj ankaŭ estas.
Jes, ĉifoje ni povas fari tiel, ke kvankam estas kernpunkto, tiam ni ankaŭ povas movadaj aferoj enkonduki iomete. Yes. Do? Tu, Michael,
yes, Boris, venu, venu.
Au, venu sidigi citien.
Se estas ne pli ol mal longa commento, venu citien. Kai,
Do, nia onta gasto estos Michael Boris, kai kai ni iomete devas atendi ĝis kiam jes sidiĝu prenu la kaskon kai ne timu kai Saŝa estas alia gasto do jen Yes, tio, kai.
Wow.
Nun mi aspektas kiel kosmonauto, kai.
Tago, yes, sen la tago de.
Pardon, ne esti ŝatita.
Yes, do mi ĵus ŝaltis ĝin kai ankoraŭ ne bone agordis al la laŭteco de.
Ŝajne mi atingas la nivelon de voĉo de mi helboris.
Yes.
Li estas tiu, kiu sortigas homojn.
Ja mit dir. Bon. So yes. Toni Bonvenigas, Saŝa kaj Michael Boris. Do wie die riskel wie havas ion por diri ion kion vi planas en la sekva jaro.
Multa in afero in.
Do laŭ mi mi volis nur fakte kiel mi montras fingron al Michael Boris ĉar kiu estas plano por teo, estas havi io con en Afriko, kaj kiu neniam okazas en tiu kontinento, kaj mi iel tiel pensis, ke Michael Boris vere devas paroli pri tio, ĉar estas iu, kion ni iam devas veni en tiu kontinento.
Yes, ĉar ni havas la ŝancon nun, ke ni estas en Yes, kaj ofte povas ĝui esperantan etoson kune. Tiun ĉi mirindan magian sentaron kiun ni havas kiam ni renkontiĝas kun niaj amikoj, sed bedaŭrinde niaj afrikaj samideanoj havas ege malpli da ŝancoj vojaĝi kaj renkonti aliajn esperantistojn, iuflanke pro financaj kialoj kaj aliflanke pro tio ke Eŭropo estas iu fortikaĵo por kiu malfacilas la eniro.
Ja, pro tion ja ankaŭ vidis en la pasinta jaro, ke homoj dronas en la mediterana maro por provante atingi Europon. Jes, kaj do tio ne estas io pri kio ni eŭropanoj vere povas esti fieraj. Do tio estas vere granda problemo, kaj do des pli mi aprezas tion, ke do teo faras la alian la paŝon en la alian direkton okazigi iokon en Afriko. Sed ĉu fakte afrikanoj kiom bone estas la vojaĝebloj en ene de Afriko?
Estas malfacile fakte. Estas vere malfacile, ĉar ankaŭ ili inter si fakte bezonas vizojn. Ili sufiĉe strikte estas al unu la alia.
Fakte ĉi tie en tiu listo, kiun mi ĵus legis, estis la anonco, ke estas jam interkonsento inter afrikaj landoj kaj ke ekzistos ia komuna afrika leĝo aŭ interkonsento inter landoj. Kaj ke afrikanoj ne bezonos vizon vojaĝi inter afrikaj landoj. Do tio estas ankaŭ unu el pozitivaj aferoj de la jaro 2016.
No, mi vere esperas, ke ĝi ankaŭ okazos baldo, ĉar mi parolis kun multaj homoj de ekster Esperantujo kaj tio estas vere problema.
Fakte estas landregiona sistemo, do estas en diversaj partoj de Afriko kelkaj landoj kiuj havas interkonsenton por kunvojaĝi, sed ekster tiuj specifaj landoj momente ankoraŭ mankas, kaj tiel ni tre bonvenigas tiun paŝon de vizliberigo.
Yes. Do nia parolis dum UKO, ni faris epizodon pri Afriko kun Aide kaj kun Martin Street. Kaj Martin diris ion tre interesan. Do Martin estas svedo, kiu longe loĝis en Afriko. Kaj li diris ion tre interesan, ke oni jam povas fakte vidi la jaman kolonialisman staton de la afrikaj landoj simple per rigardi la flughorarojn en la de la lokaj flughavenoj. Do en la franclingvaj landoj la ĉefa celflughaveno estas Parizo kaj en la alia estas Londono aŭ eble Novjorko, kaj oni vere ne estas tio multe da interŝanĝo inter la afrikaj landoj mem. Ili vere estas ankoraŭ tre regataj de la eŭropaj jamaj kolonismaj landoj. Kai dort hier mit dem Mann ist zu
dort es ist evidente al frontenda afero. Danke al Europa Projekto de Capablo Construado kion ni faros inter Europa kaj Afrika organizoj. Ni havos la ŝancon movigi homojn el kvar afrikaj landoj, sed ni ankaŭ estas alvokantaj al la malavareco de esperantistoj por provi subteni la aliajn, ĉar krom de najbaraj landoj oni apenaŭ vere povas veturi per terai veturiloj kaj la flugokostoj estas samkiel ene de Europa o ec pli, con la differenza che la veragia in speso di africano, estas eta fraccio, estas decono, cae foie centono, ie cio in europano gainas iare.
Cae, doc, in cio lando ocasis, mi ne comprenis?
La IOCO ocasos en Togolando, cae la liai partenerai landoi estas Benino, Kinshasa Congolando, cae Burundo. Cae cion mi aparte shatas ie citiu proiecto, Esas che nine nur havas io con, che esas certe mirinda esperto por ciu homo che unua foie povos travivi esperantan internazion eventon. Sed temas ancao pri capablo construado, temas pri tio che ni organizos trainadoin por trainistoi, porque Africa e cae Europa e geiunuloi lernu kiel transdonis zioin, lernu kiel lernigi alien homoin, cae poste, cae dum la io co, Kai dum aliai eventoi ni havos homoin qui capablos lernigi qui povos crescigi la capablo in kai la competentoin de la locai activuloi do ni vere speras che tio ci estos iu evento cun plurobliga effecto kai che ni helpos tiu in homoin anco evoluigi sin profesie iel conante novan voion, quio esas neformale educado, quio povus utili anca in ilia persona vivo exter esperantuio.
Yes, tio sonas interessant, no?
Yes, lau mi esas tre grava che ni anco dona lo esperantisto eblezoi che esperanto esto apresata, tio. Tu pensis pri care, facte, perché mi parolis per tio. Ker estas komisiono pri ekstera rilato ne estas ker ekzameno kiel lingva ekzameno ne multe konfuzas tion multe vere konfuzas tion sed tio havas tion komisionon pri ekstera rilatoj kie mi aktivas nun
jes fakte Sasha nun estas reprezentanto de tio tra la forumo junulara Europa en la consilio pri junularo de la consilio de Europa Io sono a parte pompe, che effettive estas, che tie esperantisto, mia cara Sasha, occupigas pri temoi kiel contro discriminazio, kiel contrauo de malam parolo, kiel cun laboro inter Europa, kai la lia flanco della Mediterraneo.
E se sarà bailandoi?
Yes.
Oh, fakte, eble mi povas ankaŭ iomete rakonti pri tio, do 2016 estis malfacile, sed por mi persone tiu oportuno por mi reprezenti tio kadre de Konsilio de Eŭropo estis tre unika, do mi estas dankema al tiu, kiu fakte voĉdonis, ke mi estu la reprezentado de tio. Kiu okazas tie, ke mi efektive eniras la politikaj rondoj, Sed tiu estas ke mi kiel esperantisto fakte ni laboras pri la globalaj temoj. Kaj tiam ni ankaŭ havas alia reto krom Konsilio de Eŭropo, estas en Eŭropa Unio, estas organizoj. Ni fakte parolas multe pri tiaj aferoj kiel rifuĝintoj, homaj rajtoj, edukado kaj neformala edukado kaj tiel plu. Kaj mi iomete esperas ke tia agado de Esperanto-aktivistoj estas tre utila des pli da esperantistoj aktivos ankaŭ en aliaj organizoj samtempe tamen importante la ĉapon ke mi estas esperantisto montras ke valoron al esperantistoj ĉar multe homoj vere ne scias ke estas ili multe pensas ke Esperanto estas fermita movado kaj se ni montras ke ni estas la komunumo kiu vere zorgas kaj ni kunlaboras kun alia tiu donas la quasi oggi è stato pri pom al donas pompezzon al esperanto mi diros se vi posto montros al via via vi presumo che mi esis activa en esperanto organizo che tiel plu oni ne demandos kio esis esperanto oni diros yes mi audis kai mi pensas che tio se tre valoro esperto mi volas che mi dungi vin kai mi vero volus che char ni kiel movado faras absolute miracla eferoi, kai mi bedauras che extra la mondo ancora malmuta stias per tio.
Fakte, ni ne estas simple stranguloi qui lerna strangan lingvon, ni estas homoi qui estas engagitai en la socio, kai nia agado por Esperanto estas parte de privasta agado. Ni devas kontraŭi diskriminacioin, kai oni devas kontraŭi diskriminacioin genrajn, religiajn, haŭtkolorajn, seksorientiĝajn, etnajn, kai ankaŭ lingvajn. Kai nia strebo kontraŭi lingvan diskriminacion eniras la pli grandan strebon havi pli inkluzivan kaj egalecan Europon. Ni laboras por junularaj rajtoj. Yes, ni estas esperantistoj kaj do kadre de la junularaj rajtoj ni pli zorgas pri tio, ke oni havu la rajton lerni en sia denaska lingvo en sia teritorio, ke oni havu la rajton ricevi edukadon, kiu tamen ebligas al internacia aktivado. Do kiu estas niaj temoj, niaj pledoj, ne estas io afero malpli multa de nia movado, simple ni okupiĝas kaj ni fakas pri iu flanko de la pli grandaj streboj de la progressema parto de la Europa Junularo kai de la tutmonda Junularo.
Mm. Do tio estas do la io mette resumi do vi celas ke do la Esperanto agado ne nur utilu por la Esperanto movado sed ankaŭ por projektoj kiu estas do ekstere de la Esperanto movado sed havas similajn celojn, similajn idealojn kiel
kaj havas ligojn
kaj
iajn ligojn. Sed ankaŭ mi tio ankaŭ donas la inversan aferon, ĉar se ni estas videblaj en la rondoj kiu similas al ni, pli da homoj volas lerni Esperanton. Do, ĉar ili vidas la valoron, tio, ĉar multe diras ke, oh jes, mi volas lerni Esperanton, sed mi tute certas kie trovi kaj kion ili faras kaj tiel plu. Do, esti pli malfermitaj al simila rondo estas ankaŭ pli bona ambaŭ direkte, mi diras. Ke ni povas helpi al ekstero kaj ekstero povas helpi al ni, kaj ni simple estas parto de la pli granda mondo.
Jes, ĉar tiun argumenton mi vere jam aŭdis, ke iu do tre idealismo persono diris do, do kial vi okupiĝas pri Esperanto, vidu la mondo brulas kaj vi dediĉas vian energion al ia senutila lingvo, kaj do estas kaj do tio do jes oni povas certe diri, ke estas stulta argumento, sed tamen laŭ mi tamen vere gravas, ke la Esperanto movado vere engaĝiĝu en temoj, en projektoj, kiuj ne estas vere en tiu bobelo de Esperanto.
Esto lau vi la onta jaro alvo au ci jaro fakte estos dedicita play parte al tiui raitoi de au sam egalai raitoi de ciui minoritatoi au ciui au kion vi de ci aro generale attendas.
Do, ni laboro pri tiu temo crescas laula tempo, kai pasintan jaro nesis la unua fojo, ke ni havis reprezentanton en Consilio d'Europo, kai giuste pri tiu temo okupiĝas Sasha, kai mi esperas, ke danke al l'asperto de la unua jaro, nun si povos crescigi la agadon de teio, giuste pri tiu temo de kontraŭdiskriminacio. Kai mi tamen credas, ke tio nesis la nura parto della strebo al pli bona mondo al kiu ni laboras kaj ni pli laboru dum la venonta jaro.
Do ancora o causo e consequenzo e tu estas tiel ke kun la crescanta tia movado crescas la toleremo au tu vi pensas ke tio ankaŭ kaŭzas kreskon de maltoleremo?
Ĉu mi rajtas iom respondi? Do mi pensas ke fakte estas tiu fenomeno ke kreskas maltoleremo, ĉar oni divigas vin. Estas kazo ke oni donas al vi tion libreton kie vi kondutu la alia kaj penas tio natura rezisto, kaj tial tio signifas ke oni devas plu labori, ĉar se mi venas al vi kaj diras ke fakte faris ŝercon pri la homo kun malhela koloro ne estas afabla. La homo penas prenis tion kiel persona ofendo, ĉar ili ĉiam pensas ke tio estas amuza, kaj venas tiu ke oh ne, sed vi tiu vi ofendas min, vi supremas min, kaj venas rezisto, kaj sed poste laŭ mi temas pri edukado de la socio, do tiu tia afero okazas pro la edukado, sed eble mi mobo havas alian vidpunkton pri tio.
No, fakte mi credas che en la nuna situazio ni devas agnoski che estas crescanta mal tolerema in la socio, kai oni ne povas iel devigi la homo in legge esti mal pli rassismai. Sed oni devas doni alla homo e la chanson havi afferoin, havi viv eroin cune cun aliei homoi, cui eble estas malsamai, kai tiel malcovri che estas homo iel alia flanco, anta vol pensi che estas nigrulo o sansexemulo. Do, mi credas che io grava affero che oni devas fari cun la junularo, estas giuste doni tiuinci cunain chanzoin, cae organisi internazien eventoin, organisi campagnoin, en cui oni povas montri cae sentigi tiun senton de homoi cun homoi, ciu estas tiam natura por nia movado, cae io mal pli por la nuna sozio bedaurinde.
Mm-hmm. Do, ciu iu ella publico havas demandon al niai du gastoi? Au commenton?
Ciu iu el nia publico volas daurigi en ia alia campo, exemple pri tecnico au pri ia esplorado, exemple? Do, ciu... Yes.
Do, ciu pardon, dankas al niai du gis nunai gastoi?
Dankon...
Kai do estis do jam venas venas nova gasto. Kai novan gaston jam konas temas pri Chuck Smith. Do wie estas sola gasto?
Yes.
Bonne tiam.
Yes. Kai do Chuck saluton. Vi ja estas konata gasto en jai du podcastoj. Kai do kion vi havas por rakonti?
Do mi ŝatus doni diri pri la aktuala stato de Amikumu. Do tio estas kaj movada kaj nemovada novaĵo, ĉar ĝuste en Malto ni planas eldoni la version por esperantistoj en la diversaj appvendejoj, kaj ni ĵus antaŭ fakte hieraŭ ni havas nun testantojn por la alfa versio en Yes, de homoj povas vidi kiom proksime estas liaj homoj. Alia esperantistoj.
Do, kaj tio signifas, ke la servilo jam funkcias?
Yes.
Es eble por iomete, do homoj kiuj aŭskultas tion kaj ne scias pri kio ni parolas, do ni faris tutan epizodon de en Movada Vidpunkto, estis la, mi pensas, ke numero 10, temis pri la tiu aplikaĵo Amikumu, kaj tie ni parolis kun Chuck kaj Evil D, la du estroj de la projekto. Kaj do se vi volas reaŭskulti tion por informiĝi pri la projekto, tio estas eble bona el ir punkto. Kaj nun do la servilo funkcias, ke vi diris.
Yes. Kaj ni havas tre bazan version de la apo nun. Estas do ankoraŭ la babilejo ne funkcias, do ni devas retpoŝti al unu la alia. Kaj ni planas tiam en junio ĉe la poliglota renkontiĝo, Polyglot Gathering en Bratislavo. Tiam havi la version por do testi la version por ĉiuj 7,000 lingvoj de la mondo. Kaj tiel
mojose.
Ĉar ni havis la ideon ĝuste komence por esperantistoj. Sed fakte ni vidas, ke se tio estas utila por esperantistoj, ĝi ankaŭ estas utila por ĉiuj lingvoj fakte. Kaj fakte en 2018 ni planas ankaŭ havi tion por interesoj, do vi povas tiam serĉi ekzemple iun por ludi tenison kune.
Kaj do la financkampanjo estis sufiĉe sukcesa, ĉu ne?
Estis
do la kvaroblo de la celita sumo aŭ tio?
Do fakte ni celis 8,500 eŭrojn kaj ni atingis tion ene de 12 sep horoj, tio vere mirigis min. Kaj finfine ni kolektis 26,500 eŭrojn de
pli ol trioblo de la celita sumo.
Kun pli ol 400 subtenantoj. So, ni vere faris tion mon-collecting campagnon per vidi, ĉu estas vera, do, ĉu estas postulo de la komunumo al la merkato, por tio diri, por la apo, kaj ni vidis, ke multege da homoj volas ĝin. Kaj fakte ni ankaŭ vidis tiel, do, se mi rajtas paroli pri la movado, tio vere montris al mi, ke estas du movadoj, estas la tradicia movado, en fakte, en kiu mi nun sidas, estas kie homoj renkontiĝas en la vera vivo, kaj estas la reta movado, kie homoj ĉefe komunikas per Facebook o Telegramo kaj tio plu. Kaj ĉefe mi vidis, ke la do mi ni parolis pri ideo dum uko de diversaj homoj kaj multaj diris fakte mi ne vidas iun ajn utilon por tio, tiun ne vere interesas yes. Mi ne vidas kiel io ajn interesiĝas pri tio, kaj tiam mi anoncas tion en telegramo kaj ĉiuj diras mi bezonas tion hieraŭ. Do estas ĝuste tiu grandega diferenco inter la
pri tio ni ankaŭ parolis kun pluraj homoj en movadavid.uko, ĉar tio ja estas do temo kiu pli kaj pli evidentiĝas, ke ni havas tion fakte paralelan movadon en la interreto, kaj kiu do evoluiĝas aŭ evoluas do iomete paralele al la tradicia movado. Ne tamen mi pensas, ke la jes ĉi tie havas do ankaŭ reprezentantojn de la reta movado.
No, estas ankaŭ homoj kiuj agas en ambaŭ.
Yes, certe. Yes, sed tamen estas interesa temo, kiel tiuj du movadoj en la estonteco evoluas paralele aŭ eble kune.
Yes, kaj mi ne memoras, ĉu ni tion mencis en la epizodo de movadavid.uk, sed vi ja parolis ankaŭ kun diversaj grupoj minoritataj, ekzemple kun handikapuloj, por kiuj ankaŭ povas esti ege interesa la aplikaĵo. Do kiel funkciis tio kaj kiaj planoj estas kun tiaj neesperantaj grupoj de homoj.
De facto la plej granda entuziasmo kiu ni vidis ĝis nun estis fakte de iu de la jida lingvo en Novjorko, kaj li vere antaŭĝojas vidi tion, ĉar ĝuste ili ankaŭ estas granda disa grupo, kiu oni ne povas vidi kiu parolas la jidan.
Yes.
Kaj ni ankaŭ kontaktis iun YouTubiston de la Yoruba lingvo, tio estas afrika lingvo, kaj ŝi loĝas en Londono kaj havas sukcesan YouTube-kanalon kaj ankaŭ tre interesiĝas vidi kie estas alia parolanto de la Yoruba lingvo.
Do kiu kaj ili ankaŭ estas dise en la mondo aŭ estas
preskaŭ ĉiuj lingvoj nun estas dise en la mondo.
Yes, yes.
Ĉar estas multaj situacioj, ekzemple en Meksiko, ke homoj transokiĝas la Meksiko urbo kaj venas de iu indiĝena lingvo kaj tiam ne havas iujn kontaktojn kun la radikoj. Kaj tio do estas vere diversaj manieroj por utiligi Amikumu.
Ja, do, de nove estas, do, kiel ankaŭ kiel Sascha kaj Michael Boris diris, do estas ankaŭ ekzemplo, kiel la Esperanto-movado kreas ion, kiu utilas ankaŭ al homoj, kiuj estas ekstere de nia movado.
Fakte, unu afero, kiu vere ĝojigas min pri la projekto, estas ke multaj homoj parolas pri lingvaj rajtoj kaj pri kiel subteni lingvojn, kaj ĝuste mi ĝojegas, ke ĝuste en nia projekto ni subtenas ĉiujn 7000 lingvojn de la mondo, kiu preskaŭ do antaŭ la interreta epoko tio apenaŭ eblis eĉ fari.
Jes, fakte tio ankaŭ estus mojosa afero en 2017, se en ĉiuj retpabilejoj aŭ ĉiuj programoj existus ankaŭ ebleco elekti la ĝustan lingvon, ĉar ekzemple ne ekzistas flagoj por indiki, kiujn lingvojn homoj parolas, ĉar simple ne estas en la programo indikita, aŭ ne do kun la se vi volas tajpi en tri diversaj lingvoj kaj ŝanĝi la klavaron, estas terura afero. Do tion mi esperas, ke ŝanĝiru en la nova jaro.
Fakte mi ĝojegas ekzemple, ke Google lastatempe kreis litertipon, kiu nomiĝas Google Noto, kaj ĝuste tiu litertipo subtenos 100 lingvojn. Kiu estas
tio mojosas,
jes. Grandega. Kaj ni jam planas uzi tion ankaŭ por Amikumu.
Do vi diris, ke ĝi subtenu ĉiujn 7000 lingvojn, ke kio tio signifas? Ĉu vi volas traduki al ĉiuj 7000 lingvoj?
Tio estas vere tro granda laboro. Sed vi povas pensi ekzemple pri kaj ankaŭ multaj lingvoj ne havas do multaj lingvoj eĉ ne havas skribitan formon. Do se vi pensas ekzemple pri la aŭstralia signolingvo, tiam ili ne havas skribitan formon de la lingvo, kaj en so juste por ili la ideo estas, ke ili povas tamen serĉi homojn de tiu lingvo, kaj ke vi se vi estas soldulo, vi ne scias, kiu ĉirkaŭ vi estas ankaŭ soldulo. Do simile kiel esperantistoj estas ĉe iu internacia foiro, de 100,000 homoj kaj certe estas li esperantisto tie, sed vi havas neniun manieron trovi kiu estas tiu.
Mi komprenas.
Kaj ĝuste por ĉiu lingvo tio estas tre granda avantaĝo povi simple vidi en la ĉirkaŭaĵo aŭ eĉ en flughavenoj, kiam vi atendas horojn por la venonta flugo, vi povos ekzerci iun lingvon aŭ kontakti iun de via hejmlando.
Kiu hazarde estas tie kaj la aplikaĵo montras tion.
Jes, kaj ekzemple se vi bezonas helpon kaj ne parolas la lingvon de la lando en kiu vi estas en flughaveno, tio foje povas esti sufiĉe malfacila.
Kaj fakte Ruth Kevis Cohen diris, do ŝi estas unu el la estroj de la Duolingo kurso de Esperanto, kaj ŝi mem estas kuracisto kaj ŝi laboras en Vaŝingtono, kaj ĝuste tie ŝi kelkfoje havas situacion en kiu estas iu paciento. Kai si kai tiu paciento ne parolas la anglan kai parolas iun tre malgranda minoritata lingvon kai tiu per amikumo si povos serĉi iun in Vaŝingtono kiu povos interpreti por tiu paciento kai eble eĉ savi vivojn per amikumo kiu mi tute ne imagis kiam mi ekkreis la projekton.
No, yes.
Yes, no.
Estas demando tie.
Tio sonas ege bone, sed mi ankaŭ vidas kiel granda defio estas ke vere multaj homoj en la tuta mondo ekuzu Amikumu por tio celo, ĉar nur tiam ĝi fariĝos utila por tiuj aferoj. Se nur iomete da homoj tion uzos, tiam ĝi restos tute sub la sojlo de ajna utileco. Do via mercatica defio estas grandega, kaj mi petas ĉiujn ege subteni Amikumu pro tio.
Yes, kaj fakte ni jam vidis tion, ĉar ni jam provas eniri diversajn komunumojn, kiuj ni kredas, ke estas kiun povas tre bone uzi Amikumu, kaj ni jam vidis provi eniri alian lingvokomunumon, en kiu oni ne parolas la lingvon, estas ege granda defio, fakte. Kaj fakte nia plano mercatike estas trovi quaso evangelistoi de lingvoi, exemple pri la jida, es juste tiu kiu instruas la jidan per eldonas libroin pri tio kai tio plu. Do, tio esas nia strategio, kai ancao pro Evildia kiu laboras, do, multe faras en YouTube, kai li searches YouTubistoin de diversae lingvoi, kai ni juste parolas recte al ili, kai ili bone comprenas YouTubeon kai la publicon tia.
Do niaj sekvaj du gastoj jam venis al la scenejo, do ni kore dankas al Chuck por la informoj kaj bonan sukceson.
Multan dankon.
Bone, kaj do mi petas.
Kaj ni havas du gastoj de mia konkurenco, ĉu ne?
Halo. Yes. Audas mi. Mi ne scias ĉu konkurenco. Konkurencado aŭ rivaligado en Esperanto-movado ŝajnas al mi tranĉo de branĉo sur kiu ĉiuj ni sidas.
Jes, kaj do ankaŭ en la ne-esperantisma podcasta sceno oni diras, ke podcastoj ne konkurencas al unu la alia, ĉar simple la
io primulte des pli bone.
Yes, kai ankaŭ la koncepto de podcasto estas ankaŭ ne tiom konata, tiel ke ju pli da podcastoj ekestas, des pli da atento ĉiuj podcastoj havos, kai do plia podcasto fakte nur kaptas la atenton de la homo, ke podcasto ekzistas, kai ankaŭ ekzistas aliaj. Do tio estas ankaŭ ne estas en tiu stato, ke podcasto wäre stelas auskultanto in der Ululalia. Tute ne. Kai ankaŭ da estas wäre zu viel multe das Batzo, kai la konceptoj estas malsamaj, kai do ni wäre joyas, ke estas des pli da diverseco inter la podcasto.
Do, homoj, auskultanto de Kerzpunkto, ĉu vi jam devoĉe divenis, kiu venis?
Pri kio ni parolas?
Eble pri Kerno.net?
Info.
Yes, from that is this podcast.net.
Yes.
So, was via Vento von Venon.
Bla, bla, bla.
Bla, bla, bla.
So, Ĉu vi havas ion novan por rakonti?
Jes, antaŭ momento okazos koncerto de la perdita generacio, kaj pro tio ni sidis nun, ĉar ni rapidas antaŭ prepari la koncerton, kompreneble.
Do ĝi komenciĝas post duona horo?
Jes, post duona horo, kaj ni devas veni pli frue por helpi al ili ĉi akordigi la instrumentaron.
Do tio sonas tiel, ke dum la jaro 2017 vi daŭre okupiros pri preparado de vivaj koncertoj.
Jes, kaj aŭskultantoj havos privilegion aŭskulti tion koncerton. Neble ne recte compreneble, se tamen forme de exclusiva parto de Varsovia Vento aperos tiu concerto bon qualite registrita.
Ču la tuta?
Eble la tuta. Tio dependas pri interconsento cun Tomi, ču li consentos ca la tutan. Eble pri fusajoi dum concertai, ču ne, ca ni ne compromitu la grupon, ca ne presentu fusajoi, ca infanoram pos instrumenton, ca to po...
Yes, so, ja, so, tion, tion, das ist ja Konzepto, denn nie ein Podcast, du kennst nie ne fortranches Fuschage und tion, nie ne diris an Tau,
yes, damit die Faras, tion, kai, mi pensas, ke die Faras.
Yes, so, kion vi planas en Varsovia Ventopor?
Ado tio estas primovada afero, kaj ŝajne mi ekde komence aŭdis, ke ni ne parolu pri la movada afero.
Do vi povas ankaŭ malkaŝi tion kaj ankaŭ paroli pri aliaj aferoj, kompreneble.
Do sendube la programoj aperos, la redakcio plu deziras ion fari, aperos pli multaj filmetoj kaj aperis antaŭ nelonge YouTube kanalo de Varsovia Vento, kie tiuj filmetoj, kiujn jam mi faris, aperas pli kaj pli. Kaj ti aperas ankaŭ vivaj koncertoj registritaj per kamerao, ne nur intervjuoj kun la artistoj, kaj eble ankaŭ estos intervjuoj kun la artistoj per videoformo. Oni povos ne nur aŭdi artiston, sed ankaŭ lin ŝin vidi, ĉu ne, kaj pro tio ekkoni la artiston pli profunde ol de la sceneja.
Yes, exemple mi just nun memoras grande cent la ŝuo de Johan en tiu kiu vi faris kun li.
Sen do via jam antaŭe faris filmeto en de koncerto ekzemple kaj publikigis ilin en Eternity kaj Eternity nun malaperis.
Do estas sufiĉe multe publikigitaj ĉe Facebooko, sed Facebooko ŝanĝis la regulojn kaj mi pli kaj pli rezignas de tio kaj metas ĉe YouTube, do mi pensas, ke ankaŭ YouTube ŝanĝos la regulojn baldaŭ.
Provi.
Denove. Tiam ondo iĝas, ke ili deziras havi pli kaj pli da posedeco pri ĉio, ĉu ne?
Yes. Do tiel ni havas nian propran infrastrukturon, tio estas.
Probable, do ni havas propran servilon por la podcasto. Do tio estas ne vere konata afero por la aŭskultantoj, ke tiu senlima elŝutado de niaj podcastoj estas nur pro privata servilo.
Ĉar
se ni ne havos privatan servilon, ni pagos multege da mono pro transfero, pro elŝutado, kaj aŭskultantoj estas sufiĉe multaj nun. Kaj eble ankaŭ ni starigos ion sur propra servilo por oni povu vidi videojn en estonteco, ĉu ne. Do ni vidos, la mondo kaj tekniko evoluas, kaj iam tute ne eblis podcastumi aŭ prepari radioprogramojn tiel en tiuj cirkonstancoj, kiuj nun ni faras. Oni devis havi multe da mono, radiostacioj grandaj, kaj nun estas pli facile.
Yes, to tio vere estas granda ŝanĝo de la ludo, jes.
Mi povas eble ne rivaligi, sed paralencigi kun Barbara Pieczek el Varsovio, kaj ĉu en ordo, ĉu ne, ĉiu havas sian propran ideon por prezenti ion por la aŭskultantoj.
Yes, ĝuste. Kaj kion vi preparis ekster la movado por diri?
ekster la movado pri Esperanto fakte kvankam temas, sed unu el la projektoj kiujn ni gvidas en la klubo estas okupiĝi pri vortaro de plantoj. Tio estas tre interesa afero. Kaj tiu vortaro de planto estas ege larĝa projekto, ĉar koncernas ankaŭ Wikipedion, Wikidatumojn, kaj ni trarigardas ĉiujn esperantajn vortarojn kaj ligiĝas kun de plantlist, kaj ni sekvas planton post planto, ĉu ne? Kaj kiu interesiĝas pri tio, povas kompreneble demandi min poste.
Jest, kaj, jest tio Facebooka grupo Esperanto
mi tio estas Facebooka grupo por serĉi volontuloj aŭ homoj kiu interesiĝas pri plantoj. Kaj kelkaj el tiuj personoj estas profesiuloj pri botaniko, pri estas arbaristoj, estas scienculoj pri botaniko. Ekzemple Norman Ferry el Kanado, kiu laboris en Kanada. Kanada Nacia Parko estas pri taksonomiaj nomoj ĝuste specialisto, ĉar li interpretis nomojn al la franca, de scienca nomo al la franca kaj al la angla, se temas pri kanadaj plantoj. Kaj tio estas por mi vere eduka afero, ĉar mi estas profesia elektronikisto. Kaj nur pro tio, ke mi havas ĝardenon kaj mi ŝatas en ĝardeno havi ankaŭ botanikan ĝardenon, pri tio mi okupiĝas.
Se to ni ne devas eĉ tiom malproksime serĉi homoj, kiuj okupiĝis kaj okupiĝas pri plantoj, ĉar nia kara unu el libroservistoj ankaŭ
estas arbaristo.
Arbaristo, ĝuste.
Yes. Do Wiki datumoi dort hier ni ankaŭ traktis en Kernpunkto ja, es unu el la unua episodoj dort hier es das wäre interesa projekto mi ankaŭ ludis io mit Kunji kaj ankaŭ Kernpunkto havas es das ero de tiu datumbazo. Kaj
Yes, kaj ni faris ankaŭ podcaston pri arbaroj. Kaj
pri arbaro ni ankaŭ
ekzemple do eble ni povas poste fari ankaŭ pri ĝardenoj kaj plantoj.
Ah, volonte mi aŭskultas.
Ah, vi estas gasto, kara.
Volonte mi estas gasto. Do pardonu, ke ni ne parolos pli longe, ĉar ni vere devas iri al la koncertejo kaj prepari koncerton de la perdita generacio, kiun vi aŭskultantoj ankaŭ aŭskultos. Poste, ĉu mi rajtas ankaŭ saluti kaj bondeziri novjare aŭskultantoj de kern.info, ĉar vi sendis viajn bondezirojn al Varsovia Vento, do mi uzus la okazon reciproke ĉiujn aŭskultantoj de tiu ĉi ege nobla kaj tre interesa podcasto, kiun mi aŭskultas regule fakte. En kuirejo mi malkaŝis tion la plej ofte. Bon deziri al vi ĉiujn plej bonan kaj sukcesan novan jaron rekte lies kaj dum registrado de kvazaŭ rekta elsendo de tiu ĉi podcasto.
Ĉiun plej bonan por aŭskultantoj en 2017.
Bla bla bla.
Do reciproke al aŭskultantoj ankaŭ de Varsovia Vento. Dankon, ke vi venis al la scenejo.
Estis plezuro spekti vian laboron. Estis bone. Dankon, ĝis.
Ĝis.
Do, kaj plia nia gasto atendas jam. Egalas, kie vi sidas, estas du liberaj lokoj. Do, kiu estas nia gasto onta?
Saluton, mia nomo estas Charlotte Scherping. Mi venas el Svedio, kaj mi studas psikologion. Kaj kion mi volas fari ĉi-jare estas mia tezon. Kaj temas pri iom ne tiom agrabla temo, ĉar temas pri seksperforto.
Grava, serioza temo, jes.
Yes. Kai do en Usono la kolegoj Desma Reis kaj kelkaj aliaj faris ion esploron kaj temas pri ke ili demandis virojn ĉu ili seksperfortis ion kaj do plejparte homoj diras ke ne sed poste estas aliaj demandoj ekzemple ĉu vi iam minacis ion por atingi sekson aŭ eble seksumadis en kondomo kaj tiel plu. Kaj do mi volas fari tiun esploron ankaŭ en Svedio por vidi kio ja kiel homoj respondas tie. Kaj ĉar temas pri tiel ke neniu vidas sin mem kiel la malbonulo, kompreneble, ĉar pro tio neniu estas seksperfortisto, neniu estas malbona.
Ĉiam estas kulpo de la alia.
Yes, kaj pro tio do mi kaj mia kunstudanto volas scii kion respondas homoj en Svedio kaj kiel funkcias tio kaj ĉu estas alie ol en Usono. Do tion ni ankoraŭ ne scias. Kaj ni ankaŭ faras faras demandaron, kiu temas pri kiel pensas la homoj pri virinoj, kaj ĉu tio ankaŭ kongruas kun la konduto.
Mm-hmm.
Do se ili pensas ke oh, virinoj devas resti en la kuirejo, ĉu ili faras pli da minacaj konduto kaj tiel plu.
Also estas bone fari tiajn studojn, ĉar ja estas multaj antaŭjuĝoj en tiu kampo. Do estas ja en ambaŭ direktoj. Do estas laŭ mi grave ke iu vere science esploras tion.
Ĉu vi pensas ke la kompreno de tiaj problemoj ŝanĝiĝas? Al pli bona stato au ĉu fakte al pli malbona stato.
Mi pensas ke multe ŝanĝiĝis kaj multe estas pli bona ol nur en kelkaj jaroj antaŭe. Kaj do ankaŭ estas tiel ke oni mem devas kompreni kio okazis kaj kio okazas. Ankaŭ la viktimoj ne ĉiam scias kiu nomiĝi tion, ĉar se estas iu partnero kaj oni vere amas la partneron, oni ne volas iri alla polico.
Yes. Yes. Do, espereble tio esploro montros ke ĉio havas bonan direkton kaj tiu direkto restos kaj iros ĉiu edukado pri la afero pli kaj pli bona kaj ne estos crescanta quanto de sex perfortoi kai ti bone kune vivo.
Yes, mi ege esperas ke eble estos pli bone en Svedio ol en Usono. Sed oni komprendeme ne scias tion antaŭe.
Yes.
Sed pro tio ni faras tion, kai ankaŭ por pli bone povi paroli pri tio, ĉar se temas pri kiel ili pensas pri virinoj, do se oni povas ŝanĝi tion, do oni scias kiel fakte ŝanĝi la konduton. Kaj se homoj mem scias kion ili faris malbone, do tio ankaŭ estas pli bone, ĉar ili povas ŝanĝi tion.
Kaj kio estas la stato nun, ĉu vi jam faris tiujn demandojn aŭ ĉu vi komencos?
Ne, mi fakte komencos nun en januaro.
Aha, jes. Do vere estas komenco de la laboro. Do.
Yes. Yes.
Kaj kiam estas la celata fino, kiam longe daŭras?
Ĝis majo aŭ junio, mi pensas.
Estas tiom rapida, do estas...
Do estas mia tezo por mia studado, kaj... Jes.
Ah, jes.
Kelkaj monatoj daŭras, sed oni devas fari tion sufiĉe rapide.
Jes. Do estas majstra tezo?
Bachelor.
Oh, bachelor, baccalaura. Jes.
Yes.
Do, sukceson.
Dankon. Mi havas du aliaj malgrandaj temoj, kiu fakte temas pri la movado. Do, unue mi estas en unu grupo en Telegramo, kiu nomiĝas Muzikumejo. Kaj ni faras muzikon de multaj konataj kantojn en Esperanto, kaj tradukas ilin kaj faras videojn. Kaj ekde unu monato ni havas pli ol 1000 visitantoj de nia kanalo ĉe YouTube.
No, jes, ankaŭ.
Bejose.
Jes, ni
havas. Bela sukceso. Tia Telegramo vere furoras, jes.
Jes. Kaj do mi ankaŭ estis aktiva kaj vi ĉe Stack Exchange lastjare, kaj mi esperos, ke tio ankaŭ havas grandan sukceson ĉi-jare.
Yes, pri Stack Exchange mi ankaŭ volas fari havi kernpunktan epizodon. Mi rigardas en la direkto de Paulo. Do tion ni jam faros. Kaj do, koran dankon, Charlotte, jam venis du pliaj gastoj.
Yes.
Kaj do,
dankon, Charlotte,
estas unu afero.
Do, uno diru vian nomon, kai...
Momenton, vi samtempe parolas. Ne, samtempe, sed estas unu programero. Bone, do, mi... Do, kiu vi estas?
Saluton, mi estas Carsten, kai...
Mi estas Lars.
Kai ni estas ambau ŝatanto de biciklado.
Aha.
Fakte, Carsten, estas ne nur ŝatanto, sed ankaŭ prezidanto de nia klubo BEMI, Biciklista Esperantista Movado Internacia. Kaj ni volas paroli pri kelkaj el niaj projektoj en la ĵus komenciĝinta jaro, kaj tiuj estas parte movadaj, parte ne movadaj.
Ĉu vi veturos al Seulo per biciklo?
No. Kiel vi tion divenis? No, efektive, tiu estas unu el niaj projektoj. No, momente ĝi estas nur iomete pli ol ideo, ankoraŭ nenion ni organizis, sed la propono, pri kiu ni laboras, estas en unu el la unuaj tagoj de julio starti en centra Japanujo, kai bicikli de tie ene de iom pli ol unu semajno al la suda insulo Kyushu, kie estas pram haveno por atingi sudan Koreujon. No, la distancoj ĉiutagaj estos tiaj, ke ankaŭ homoj kiuj ne jam multege biciklis povas facile partopreni.
Ĉu vi sendos biciklojn tien aŭ ĉu vi luos tie biciklojn?
No, ambaŭ eblecoj ekzistas. Mi certe kunportos mian propran biciklon, ĉar mi ne volas alian, sed se ŝatantoj partopreni anoncos sin sufiĉe frue, certe eblos ankaŭ organizi luadon de bicikloj kaj tiam ni per pramŝipo, kiu kunportas biciklojn, veturos al suda Koreujo kaj atingos la havenon de Busan ĝuste en la unua tago de la kongreso de ILEI, kiu tie okazos.
Aha, jes.
Do, kiu volas partopreni en tiu kongreso, tiu povas resti en Busan, sed ĉiuj aliaj povas daŭrigi sur la tre fama kvar-rivera biciklo-itinero, kiu iras trans tuta suda Koreujo, ĝis Incheon, kiu estas ankoraŭ iom post Seoul, estas 560 kilometrojn longa vojo, sendepende de aŭtotrafiko, kun bonega infrastrukturo por tendumado kaj ĉio, kion biciklantoj bezonas. No, mi atendas treege belan vojaĝon kaj ene de unu semajno ni espereble facile atingos la urbon de Uko, kaj kiu volas partopreni en la universala kongreso povas tion fari aŭ oni povas ankaŭ fari ion alian. Jam nur pro la karavano laŭ mi indas veni kun ni al Japanujo aŭ Koreujo aŭ ambaŭ.
Ja, sonas interese, jes. Kaj do, vi diris, ke estas la eblo tendumi, ĉu tio estos via kutima tranoktmaniero, aŭ ĉu vi ankaŭ planas eble ĉe esperantistoj tranokti survoje?
Kiel mi diris, la planoj ankoraŭ ne estas tre maturaj, kaj nur komencas esplori la eblecojn. No, dum
la plej multaj karavanoj, kiun ni organizas, estas ja en dum somero, kaj tiam certe ĉiam indas kunporti tendon por trenokti ie pli malpli apud la strato aŭ apud la vojo, kiun ni estas.
Sed ankaŭ ni jam gastis ĉe esperantistoj. Se tiu ebleco ekzistas, ni certe ne rifuzos ĝin.
Ĉu la vojo estas pli supreniro aŭ malsupreniro?
No, tiu itinero en suda Koreujo nomiĝas kvar-rivera biciklovojo. No, oni sekvas ĉefe valon, ne estos subitaj montoj, sed por atingi de unu valo al alia en la mezo ja estos iu monto, do ne estas tute ebena, sed estas facila.
Yes,
sonas interese. Do mi esperas, ke vi trovas interesa en homojn, kiuj aliĝas, ke estu mojosa agrabla vojaĝo.
Dankon, ja. Kaj ja ekster de Mamaro oni ankaŭ vidas, ke biciklo iĝas pli grava kaj brava laŭ mi. Do multaj landoj havas, multaj urboj havas nun planon pligrandigi la infrastrukturon por bicikloj kaj tio estas uno de la ŝanĝoj kion mi nuntempe vidas kaj ankaŭ esperas ke ĝi iĝos granda. Do jes, oni vidas ke biciklantoj antaŭen iros.
Jes. Kaj do oni ankaŭ vidas pli kaj pli da elektraj bicikloj kiuj ankaŭ helpas en la ĉiutaga biciklado.
Kompreneble, jes. Ne nur maljunuloj nuntempe uzas elektrikajn biciklojn, do ankaŭ multaj homoj anstataŭigas la aŭton per elektrika biciklo. Eble faru tion 10 kilometrojn al la laborejo por ne esti tute traŝvitita en laborejo. Per elektra biciklo tio eblas. Nuntempe estas multe da etaj firmaoj kiu produktas ion preskaŭ ilojn por ke via kutima biciklo povas esti ŝanĝita al elektrika biciklo. Do vi nepre bezonas aĉeti novan biciklon por fari tion.
Do mi iam aŭdis la ŝercon ke en la sepdeka jaroj la eŭropanoj veturis aŭte kaj la ĉinoj veturis bicikle kaj nuntempe estas inverse.
Jes, ŝajne. Do la partoprenanto de la UKO ja povas almenaŭ vidi, ĉu tio ankaŭ en Koreio estas.
Do, jes, kaj kiel oni povas aliĝi al via karavano? Ĉu estas mi tre ne spertas pri BEMI?
No, momente la komunikado inter BEMIanoj okazas ĉefe per Facebook. Do mi invitas interesiĝantojn kontaktu nin simple tajpante en Facebook BEMI en la serĉkampon kaj oni trovos nian paĝon.
Kaj krome ni laboras nun kun pli bona rilato al la Tejo Esraro, kie ni estas ja faka asocio, kaj ni estas ellaborante ankaŭ nian paĝareton ene de la Tejo paĝaro. Do ankaŭ dum momento kiam ni pretas, certe tie ankaŭ estas informoj pri la ĉijara, sed ankaŭ pri la ontaj karavanoj. Do mi esperas, ke ene de la Tejo paĝo ni ankaŭ kreos blogon por biciklantoj kaj nia ago kaj aliaj aferoj rilate al bicikloj.
No, sed BEMI faras ankaŭ karavanojn, kiuj ne estas tiom facilaj. Do se vi volas tie aliĝi, tiam necesas havi jam iom pli da sperto pri biciklado. No, Ivo Misen, nia generala sekretario, faros en la 2. duono de septembro grandan karavanon tra Centra Azio kun starto en Almaty, en Kazaĥujo, kaj tiam biciklante trans montaroj al Issyk-Kul, la dua plej granda montara lago en la mondo, belega pejzaĝo kaj bona infrastrukturo, sed poste ankaŭ trans kelkaj aliaj montoĉenoj, kie certe atendos la partoprenantojn aventuroj.
Ja, sonas interesse. Do, homoj, kiuj ŝatas bicikli kaj sperti aventurojn, do BEMI estas certe interesa grupo por aliĝi, por kunagi.
Jes, do fakte ni invitas ĉiujn homojn, kiuj ŝatas bicikli en iu ajn formo kaj parolas Esperanton, konsideri sin niaj membroj. Do BEMI funkcias sen membrokutizo. Kaj ni ne nur havas ion por ŝatantoj de bicikloturismo, sed BEMI estas ankaŭ aktiva en la mondo de biciklosporto, kaj tie ni ankaŭ havas grandan novaĵon, ĉar en tiu ĉi jaro unuan fojon partoprenos tuta teamo de BEMI en internacia biciklosporta evento. Tio okazos en Pasko kaj nomiĝas la Nederlanda Sago, kaj ĉiu teamo devas elekti propran startlokon kaj propran itineron, kaj ĉiuj teamoj alvenos samtempe ĉe la celo, kiu devas esti minimume 360 kilometrojn for. Por tiu distanco oni havas tempon de nur 24 horoj. Nun kvin BEMIanoj prepariĝas por tiu defio, kaj nia startloko estos Kelmis en neutral mores net la territorio kiu iam estis neutrala kaj oni planis tie en konduki Esperanton kiel oficialan lingvon
proksime de Aachen.
Yes, bravo.
Kaj unu el la lokoj kie ni ricevu stampon en nia kontrolkarto, ke ni vere plenumis tiun distancon, estos la centra oficejo en Rotterdamo.
Aha.
Yes.
Do, dankon pro viaj informoj. Do, ĉu estas eble unu lasta, kiu volas ankoraŭ diri ion, ĉar ni ne havas pli da tempo ol por eble unu pli plej lasta, ĉar estos la koncerto de Lopo Go. Do, ŝajne ne estas kaj do ni ja jam parolas sufiĉe longe, do unu horon kaj dek minutojn ni jam registras. Kai dort schon nie war das ein Kommodieren.
Ah, ne. Ne. ni ne, mi persona ne havas ien specialan plano en mi ne faras ion ion por mi mem por la nova jaro, sed sed to mi daure esperas ke la mondo pliboniĝos, kai tio estas tiu generala respondo nur ke homoj agu bone kai estu bonaj unu al alia kai tiam mondo iros pli glate
kai cifru vienta tumoin kai faru sekurkopioin.
Yes.
Yes, kai doni eble per en kernpunkt doni do mi vere ŝatus fari pli da tiaj eksperimentoj, ĉar do podcastado estas unu afero, se oni sidas hejme kai registras kai alŝutas post la registraĵon ien, sed do la potenzialo de podcastado estas multe pli granda en tiaj aranĝoj fari tiajn elsendojn kun spontanaj gastoj kaj pri tio mi ŝatus ankoraŭ iomete pli eksperimenti do ni vidu kion ni trovas la venontan jaron. Do, yes. Kai,
do ni dankas al niaj aŭskultantoj ĉi tie kaj ankaŭ al aŭskultantoj kiu bedaŭrinde ne povis aŭskulti, ĉar la retkonekto ne estis tiom bona, ke ni povus elsendi. Tuje ankaŭ en la reto, sed ĉi epizodo aperos rete kaj tiam ĉiuj povas aŭskulti ĝin.
Kai do dankon denove al la homoj kiuj gastis ĉi tie, kaj dankon al Julia pro la helpo pri la salona mikrofono. Kaj do.
Havu bonan jaron.
Baldaŭ.
Ĝis. Okay.